žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajos nozīmīgajos svētkos uzklausīsim Dieva vārdu pamācību, ko mēs atrodam Apustuļa Pētera pirmajā vēstulē, pirmajā nodaļā. Tā saka Apustulis. Apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā. Bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts, saka tas kungs. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēka vaig un neuzlūkodams spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, kas mantota no tēviem, bet ar Kristus. Šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. Jūs savu viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem un to godāt cēlis, tā, ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. Savas dvēseles šķīstījuši klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību. Mīliet citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, dod mums to pieredzēt un just, ka tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums, atjaunots svētumā un krietnā dzīvē, pie visām tām svarīgajām lietām, ko tu, kungs, esi licis par mūsu dzīves pamatu. Pateicībā par lielo brīnišķo dāvanu, ģimenes iestādījumu, ko tu cilvēkiem esi devis. Mēs šodien esam kopā nākuši un lūdzam tevi. Māci mūs un piepildi mūsu sirdis ar pateicību un prieku, ka šo dāvanu labi saprotam un ar prieku lietojam. Katrs būdami uzticīgi tajā aicinājumā, kurā esam aicināti. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Apostols Pāvils vēstulē kolosiešiem raksta, ka Kristu ir radītas valdības, troņi, valdīšanas, priekšniecības un visādas lielas, gandrīz vai galvu reibinošas lietas. Bet ir kāda, kas ir vēl lielāka, kas pasaulē vēl nozīmīgāka, vēl vajadzīgāka. Tā stāv pāri visām valdībām, troņiem, kroņiem un priekšniecībām. Būdam visaugstākā priekšniecība un vislielākā dāvana cilvēkiem. proti ģimene. Jā, tieši ģimene. Vēsture to brīnišķīgi parāda. Skatāmies atpakaļ. Ir bijušas varenas tautas, dižas civilizācijas. Kas viņiem pietrūka? Kā viņiem nebija? Viņiem bija vareni valdnieki, gudri, izlēmīgi. Varbūt viņiem bija slikti likumi. Nē, viņiem bija brīnišķīgi likumi, laba kārtība. Varbūt viņiem pietrūka gudro un pamācītāju. Nē, tā visa bija pa pilnam. Varbūt viņiem nebija dzejnieku, mūziķu, mākslinieku, kultūras ļaužu. Pārpārējiem mēs vēl šodien apbrīnojam tajās drupās, kas no tā visa palicis pāri vēstures. Mācību grāmatā, sauksim to tā. Mēs vēl šodien apbrīnojam, cik tas viss bija brīnišķīgi. Vai viņiem pietrūka iedvesmojošu aicinātāju? Viņiem bija tādi, kur runas vēl šodien sudē visi, kas grib iemācīties citus vest uz kaut ko augstu, cēlu. Vai viņiem pietrūka stipru karavīru, varenas armijas? Varbūt viņiem bija tukši maki. Pietrūka naudiņas, un tāpēc viņi sabruka. Viss viņiem bija. Tikai ģimene sabruka, un viņi sabruka līdzi. To mēs, kristīgā draudze, kas esam zemes sāls un pasaules gaisma, nedrīkstam aizmirst. Mums tas ir jāmācās. Kristīgā draudze un kristīgā baznīca šinī ziņā stāv īpašā svētībā, īpašā atziņā, īpašā žēlastībā. Šīs dienas svētais evaņģēlijs ir šis. Jūs zināt, ka ne ar iznīcīgām lietām sudraboja zeltu, jūs esat atpirkti no savas aplamās dzīves, kas mantota no jūsu tēviem. Bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra, dārgajam asinīm. Kristīgā mācība runājot par to, kā kristīgam cilvēkam dzīvot šajā pasaulē un netapt šai pasaulē līdzīgiem, vienmēr ir īpaši izcēlusi kristīgo namturību. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, kā būvēt mājas, kopt dārzu, aprūpēt pavardu, gatavot ēst, svinēt svētkus. Nē, šī kristīgā namturība saka. Atceries cilvēku. Tu esi ģimenē. Atceries cilvēku. Tu esi dēls, meita, brālis, māsa, vīrs, sieva, tēvs, māte. Jā, pasaulē šodien svin bieži vien mātes dienu. Un tas ir brīnišķīgais un skaistais amats, kas ir visstiprākais šajā ģimenes kopumā. Visbrīnišķīgākais, vislabākais. Un bieži vien šai pasaulē, tāpat kā kādreiz, kur kāda vētra vai ugunsgrēks ir gājis pāri kādam namam, un nams pārvērties krāsmatās, tad palicis vēl skurstenis un pavārts un krāsns, vismaz agrāk tā bija. Tāpat arī visā ģimenes izkārtojumā bieži vien mātes amats palicis kā pavārts un skurstenis. Jums iebrucis, sienas pussagrūšas, bet tad arī skursteņi brūk un pavārdi izirst. Sabrūk tautas, iznīks civilizācijas, top jauni nami, jauni pavārdi, jauni skursteņi, un tad kādu laiku var dzīvot. Kristīgā draudze agrākos laikos vienmēr svinējusi ģimenes dienu, kur viss kopā ietverts tajā brīnišķīgajā izkārtojumā. Un atkal atceras to, ka mums ir kāds cits pamats. Nevis tāds, ko šai pasaulē mēs kaut kā būtu iemantojuši līdzi no tēviem un mātēm, kur daudz ko labu var iemantot, bet aizvien tas it kā iet uz leju, it kā izšķīst, liekas, ir jau, ir vēl aizvien, bet paudzes mainās un skaties, vairs nav. Jo šai ģimenes svētībai, ko Dievs tas kungs ir dāvājis cilvēkiem, nāk līdzi kāds briesmīgs lāsts, grēka lāsts, kur mēs lasām jau pašos sākumos pie pirmās ģimenes, pie Ādama, pie Ievas, pie viņu bērniem. Vai tad tur, kur cilvēks bija daudz kāds stiprāks nekā šodien mēs esam, nevajadzēja vēl būt tām labajām lietām tik stiprām, ka mēs ar abrīnu tās varētu vērot un mācīties. Bet mēs lasām ko pilnīgi citu. Plaisa starp vīru un sievu, starp vecākiem un bērniem, starp brāli un brāli. Brālis ceļas pret brāli un nokauj to. Un nekāda bauslība to nepalīdz. Kur Dievs tas kungs ar Ādama muti saka, grēks stāv tavu durvi priekšā, bet tev būs valdīt pār viņu. Grēka lāsts ir pārāk smags, lai šīs lietas labotu. Un tās nododas tālāk paaudzēs, no paaudzes uz paaudzi. Ko mums darīt nabaga cilvēkiem? Jūs zināt, ka ne ar zeltu, ne ar sudrabu jūs esat atpirkti no savas tukšās, no tēviem, no iepriekšējām paudzēm mantotās dzīves. Klausieties, dēli un meitas. Vai tā nav prieka vēsts? Visur tur, kur mēs esam redzējuši izirumu un postu iepriekšējās paudzēs, aplamību, smagu nastu, kas mums reiz bija uzkrauta, kur mēs bijām kā ķīlnieki, kā važās sakalti. Jūs esat izpirkti ar Kristus asinīm no visa šīs aplamās no tēviem mantotās dzīves. Tā ir brīnišķīga prieka vēsts. Klausieties tēvi, klausieties mātes, vai tā nav brīnišķīga vēsts? Arī jūsu bērni ir izpirkti no jūsu aplamībām un tukšībām, ko jūs ar pa pilnumu esat devuši tiem, kas no jums nākuši, kā nākamā, aiznākamā, aiznākamā paudze. Vai tā, kristīgais tēvs vai māte nav brīnišķīga, priecīga vēsts. Kristus ir visu izmainījis. Jūs esat dārgi atpirkti. Tāpēc mācīsimies, ko tas nozīmē pie šīm lietām. Ievērojiet, kāda ir kristīgā mācība par to, kā cilvēkiem dzīvot. Viņa nekad nevēršas tā gluži pie cilvēka atsevišķā, pie cilvēka savrupā, kur mēs katrs varētu teikt, kādi tad ir mani grēki un grēciņi. Mūsu evaņģēliskā, luteriskā ticība to ir īpaši skaidri apzinājusies un pārņēmusi. Es nezinu, kā jums, bet man ir bijis liels pārsteigums vienmēr lasīt Lutera mazo katehismu par grēksūdzi. It kā viss saprotams, bet reizē vienmēr pārsteigums. Kur ir tie grēki, kas tev jāizsūdz cilvēku? Luters raksta. Pārdomā saskaņā ar 10 baušļiem savu dzīvi. Proti, ko tu esi darījis, būdams tēvs, māte, dēls, meita, kungs, kundze? Kalps. Paga. Man uzreiz grib piesiet visas šīs lietas, ko es kā dēls, vai kā vīrs, vai kā tēvs. Jā, bet ko es kā cilvēks? Nē. Kā vīrs, kā sieva, kā tēvs, kā māte, kā dēls, kā meita. Kā brālis, kā māsa. Redziet, cik cieši tas sasiec kopā. Jo pie mūsu cilvēcības būtības pamata pieder arī tas aicinājums, kurā mēs esam aicināti. Mēs atkal un atkal mācāmies šīs vienkāršās lietas. Ar ko sākas ģimene? Ar māti? Nē. Ar īstiem vīriem. Kas ir īsti vīri? Nu, tie, kas stipri, veikli, drosmīgi, izveicīgi, meistarīgi. Nē, es turpināšu. Ģimene sākas ar īstiem vīriem savām sievām. Nekas cits nepieder pie īsta vīra apraksta. Ģimene sākas ar īstiem vīriem savām sievām. Un ar īstām sievām, kas tās tādas, skaistas, izveicīgas, labas saimnieces, izdarīgas. Turpināšu. Īstām sievām saviem vīriem. Ar to iesākas īsti tēvi, īstas mātes. Un cik brīnišķīgi, ka mums Dievs caur Kristus svētajām asinīm ir dāvājis to, kas mums priekšā nepieciešams. Tur ir tas Lutera brīnišķīgais atgādinājums, kur mēs kādreiz savus grēkus pēc 10 baušiem apdomādami aizmirstam to vienu, ko es būdams kā vīrs, kā sieva, kā tēvs vai māte, vai dēls vai meita, vai brālis vai māsa. Viņš tikai vēl atpakaļ pie tā visa. To vēl ieliek kā brīnišķīgu pamatu un sasaistījumu. Redziet, uz tā turas pasaule. Uz tā turas tautas, valstis, civilizācijas. Viņas neturas uz liela naudas maisa, stipras armijas, gudriem valdniekiem, labiem likumiem, izveicīgiem ierēģiem, brīnišķīgas kultūras dzīves, labas izglītības. Tas viss ir labi. Tās ir brīnišķīgas, svētīgas Dieva dāvanas, lai Dievs svētī un vairo. Bet pamats ir ģimene. Par ko mēs pateicību Dievam šodien svinam un pieminam tās lietas, kas tur ir tik būtiskas. Pie katru no mums. Kur mēs taču katrs esam dēls un meita. Varbūt ne katrs brālis un māsa. Varbūt ne katrs vīrs un sieva. Bet mēs redzam, ka kristīgā draudze nav veidota kā kaut kādu no pasaules atrautu cilvēku kopums, kas jaunā veidā kaut kā izveidots par mūkiem vai kādiem īpatniem reliģioziem ordeņiem. Bet kā ģimene? Mēs šodien dzirdējam lasījumā, kā apustulis Pāvils, taču pamatodamies tajā brīnišķīgajā Kristus apsolījumā, ka tie, kas seko viņam, tie iegūs simtiem tēvu un māšu un brāļu un māsu un vēl mūžīgo dzīvību turklāt. Pat ja viņi zaudētu savu tēvu vai māti vai brāli vai māsu, šeit savas ticības dēļ. Tāpēc, ka kristīgā draudze ir šī brīnišķīgā jaunā Dieva ģimene, kur var uzplaukt tas, kas ir tik dziļi cilvēka būtībā ievīts un ielikts, kur viņš nav tikai cilvēks atsevišķais indivīds ar savām vajadzībām, iegribām, ar savu gudrību un prātu. Viņš ir ģimenē. Un pat tur, kur ir tim kā nav, kur ir atraitne, kurai nav bijuši bērni, viņa top kā par māti draudzē, par kuru jāgādā. Kur bīskapam, Apostols Pāvils savam mācekliņu Timotejam saka, vecāku vīru nerāji, bet pamāci kā tēvu, jaunākos kā brāļus. Vecākās sievas kā mātes, jaunākās kā māsas visā šķīstībā. Redziet, kā arī draudzē. Šīs lietas tiek stiprinātas un atjaunotas. Mēs varam pārlūkot gudro ļaužu grāmatas, ko viņi māca, kā cilvēkiem jādzīvo. Mēs varam iedziļināties dažādās reliģijās un filozofijās, bet nekur mēs neizlasīsim tik skaidru un brīnišķu ģimenes mācību, kā mūsu kristīgās namturības mācība. Kas ir pamats, lai mēs savā svešniecībā šai pasaulē, savā ceļojumā uz mūžīgo dzīvību un godību varētu būt svēti. Pēc tā kunga aicinājuma, esiet svēti, kā es esmu svēts. Tas nav kāda atsevišķa mūka no pasaules aizgājušā svētums. Nē, tas ir svētums, kas mīt draudzē, kur mēs esam tajā jaunajā brīnišķīgajā kopībā. Patiešām brāļi un māsas, kas mācās brāļu mīlestībā dzīvot. Tēvi un mātes, vīri un sievas, dēli un meitas. Un cik tas brīnišķi izstaro uz katru to pavardu, kur mēs no draudzes iziedami ārā, atgriežamies savās mājās. Tur arī ir šī draudze. Un saņēmuši Kristus asiņu spēku, mēs arī tur esam par svētību katrs ik viens. Tikai jāmācās atkal no jauna. Katru vakaru pārdomādams, ko es kā vīrs vai sieva, tēvs vai māte, dēls vai meita, vai savā amatā priekšnieks vai padotais, esmu vai neesmu darījis pēc tā kunga bauslības. Un mums nav jāpaliek izmisumā, ka neesmu darījis. Mums ir brīnišķīgs spēks. Mēs esam atpirkti ne ar zeltu, ne ar sudrabu, bet ar Kristus. Šī bezvainīgā un nenoziedzīgā Dieva jēra, dārgajām un svētajām asinīm, kā Dieva tauta, kur beigās būs svēta, jo viņu izpircējis, ir un būs mūžīgi svēts. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību.